Es zinu, ka jūs esat teikusi, ka jums tāda pati mīļākā loma ir Mimī Bohēmā, bet jums patīk tā dažādība. Un tad Violeta, nu tajā galerijā, kā tā tur iekļaujas?
O jā, noteikti, īpaši tagad atgriežoties pie lomas. Jāsaka, ka toreiz es varbūt tā nebiju tik daudz sagatavojusies viņai, un arī balss vēl nebija tik ļoti nobriedusi, jo tagad, ņemot vērā, ka man bijis jādzied pa šito Covid laiku, samērā daudz Verdi rekviēmi, un tur ir ļoti daudz tādas paralēles, tiešām var just, nu, teiksim, vokālā ziņā. Tad tas manu balsi, es domāju, daudz vairāk nostiprināja un arī sagatavoja šai nenormāli grūtajai partijai, kas viena no, es domāju, vispār soprāna, nu, augstākajām virsotnēm, Violeta.
Ar ko tā ir tāda radniecīga, kā jūs teicāt, dziedot rekviēmas, kaut kas ir līdzīgs, kas tur tas radniecīgais ir?
O, nu, īpaši dziedot, teiksim, otro, trešo cēlienu, ir tie dziedājumi, kas ir ļoti augstā tesitūrā, gan Floras ballē, gan arī beigās, kad viņi jau dzied savu atvadu āriju, un faktiski, jā, ir mirstoša, vai ne, tad tas viss, tas, teiksim, reliģiskais, es domāju, lai gan, protams, daudzi saka, mēs nezinām, vai Verdi bija reliģiosis pats, bet tas garīgais, viss piepildījums, kas ir tajā mūzikā, es domāju, tur vienkārši tāds jauns dziedātājs ar to nevar tikt galā tīri, viņš nav vēl nobriedis arī mākslinieks emocionāli, tāpēc saka daži, ka tikai Verdi var sākt, nu, tā pariktīgam tikai pēc 40 gadiem. Man bija palaimējies, protams, ka mana skolotāja Mirella Freni jau tagad mūžībā, bet viņa vienmēr teica, uzmanies ar Verdi, jo Verdi ir ļoti, ļoti grūts un pieprasa ļoti lielu vokālu sagatavotību, bet arī izpratni. Un Verdi ir tas patiesums. Tur nevar tik tā uznāca un nodziedāja un aizgāja. Un arī tie zemteksti, jo tiksim, tas, kā es to lomu redzēju 11 gadu apakaļ un kā tagad, ir divas dažādas lietas, nevar salīdzināt. Es domāju, daudz vairāk sagatavot un iedziļinājusies un, tiksim, ko es esmu izpētījusi par šo, es esmu visādas dabīgi, es esmu lasījusi arī oriģinālu vai ne, to Kamēlī dāmu. Un, bet ko es arī atklāju pēdējais, kad tieši Violeta ir bijusi ar diezgan traģisku bērnību, jo viņas vecāki viņu ir pārdevuši čigāniem. Un tad tie čigāni tālāk viņu ir pārdevuši kādam bagātam kungam, kurš viņu ir uzturējis. Un pēc tam savukārt kaut kā viņa ir tikusi pēc tam tajā augstākajā sabiedrībā par kurtizāni. Nu, faktiski viņas tas liktenis, viņa visu laiku ir bijusi prece, teiksim, kā ir. Ja? Viņa nezin, kas ir mīlestība, jo vecāki pārdod čigāniem, čigāni pārdod vēl kādam, tevi pārdod, vai ne? Un tad, kad ierodas Alfrēds, viņa pirmo reizi redz, kas tas ir, ka cilvēks tiešām viņš tev mīl, viņš zin, ka viņš grib ar tev būt kopā vienalga, kas viņam neinteresē, ne tavu pagātne, ne kas ir noticis. Un tas ir tas, kas viņu pilnīgi pārmaina. Es domāju, mīlestība ir tas, kas izmaina viņas personību arī un viņas to, teiksim, iekšējo pasauli, kā viņa uz lietām skatās, jo es domāju, ja viņa nebūtu satikusi Alfrēdu, viņa drīz vien nomirtu. Bet tas, kas viņu turēja pie dzīvības, bija tieši tā mīlestība. Man ļoti patīk arī Grētas Garbo izpildījums, tieši Kamilla filma, ko es arī ņēmu pa tādu paraugu aktiermeistarībai. Nu, es domāju, tāls ir tik interesants un arī tas, kad viņi var tik dažādi spēlēt, katrs cits soprāns parāda kaut ko citu, atrod kaut kādu citu, teiksim, to zemtekstu varbūt, un, nu, arī atkarīgs, protams, no personības ir, bet, nu, es ļoti gaidu, jā. Nu, man būs interesanti arī sadarboties ar Jāni Liepiņu, jo neesam nekad kopā vēl muzicējuši, un es domāju, ka, nu, tas būs tāds modernāks, jauniklīgāks skatījums savukārt, jo man bija toreiz Marko Armiliato pagājušreiz, kurš ir tāds veterāns, var teikt, vai ne? Viņš varbūt Traviatu 100 reizes jau diriģējis, bet man šķiet, ka, ja nemaldos, tad Jānim būs pirmo reizi šis uzdevums, un tas arī ir interesanti, jo man pašai būs tikai arī otro reizi.
Jā, jums nesen bija uzstāšanās Latviešu dziesmu svētkos Toronto, Kanādā. Ar kādiem iespaidiem jūs esat no turienes atgriezusies?
Nu, tas bija brīnišķīgi, jā. Nu, tas latviskais, nu, man vispār latviešu mūzika ir ļoti tuva, un ir tas sapnis tiešām arī varbūt ierakstīt tikai latviešu mūzikas kompaktdisku izdot, un tas arī, nu, cerams, ka piepildīsies. Arī tagad Covid laikā, jāsaka Covid laikā, vai ne, lai cik tas būtu tā jocīgi skanētu, bet mēs iedalam visu tādos periodos pēc Covid. Nu, Covid laikā sanāca drusīt vairāk laika, izrādes tika atceltas, nekas nenotika, un tad es iedziļinājos tā vietā, lai varbūt studētu operu lomas, neskapēc man vilka vairāk tieši uz latviešu kamermūziku, un es iestudēju diezgan daudz Jāzepa Vītola dziesmas īpaši, un arī Alfrēda Kalniņa, ja, un Jāņa Mediņa, un vispār es domāju, ka tās ir tādas, nu, nenovērtētas pērles, teiksim, cik cilvēki dzird, cik es esmu dziedājis koncertos, viņi saka, oh, tas taču ir nesliktākā Sibelius, nesliktākā Rachmaninovs, un kāpēc tas nekur nav, kāpēc tik maz? Teiksim, tāds, man šķiet, ka, ja nemaldos, es tagad baidos kaut ko nepareizi pateikt, bet pēdējais pilns tīri latviešu kamermūzikas kompaktdisks, bija izdots ar Egilu Siliņu un Māris Kuju. Tas bija kaut kāds 2000. Vai 2000. Gada sākums, kas jau ir 24 gadu atpakaļ apmēram. Mm-hmm. Ja? Un tāpēc, nu jā, man tas sapnis ir, kad tas varbūt kaut kad notiks, jo man tā mūzika, viņa palīdz kaut kā, es nezinu, apzināties savu identitāti, saprast, no kurienes tu esi. Un to mentalitāti, jo nu, kas vēl cits nodziedās labāk latviešu mūziku nekā latvieši, vai ne?
Un tā skanēja arī Toronto,
jā? Jā, 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 bija vairāki koncerti, es piedalījos gan dziedāju lūkšanu kantātē tēviem, bija brīnišķīgi ar Farhardu stādi pie dirģenta pults un koriem un orķestri. Un tad bija arī programma, kurā bija gan latviešu kamermūzika, gan dažas operārijas. Un pašā liela koncertā arī mana izvēle bija Jāzeps Vītols, Mirdzes dziesma. Tā zāle bija milzīga, bet es domāju, ka šī dziesma ir gandrīz kā tāda nu, operārija maza savā mm-hmm. ziņā, jo viņa ir tik efektīgi uzrakstīta. Un jā, tas bija brīnišķīgi iespēja.
Tagad jūs būsit Siguldā, jūs nesen pavisam esat ieradusies Latvijā. Kāda jums vispār šobrīd ir tā radošā dienas kārtība, kādas tās no aktualitātes tieši šobrīd?
Pats galvenais ir Traviata tagad un mm-hmm. koncentrēšos tieši uz lomu. Pēc tam mm-hmm. es došos atpakaļ uz Austrāliju. Mm-hmm. Un Austrālijā nesen bija nodziedāts Vāgnera Nibelunga gredzens, man pirmais Vāgners bija. Kas bija faktiski tāds nu, izaicinājums manai balsī, jo es nekad Vāgneru nebiju dziedājusi. Un tā bija Gutrūnes loma. Protams, nebija Brunhilde uzreiz, un tāpēc es piekritu. Es domāju, nu, paskatīšos, pamēģināšu, kā būs. Un, nu, vienvārds sakot, es saslimu ar Vāgneru. Mm-hmm. Tas viss beidzās ar to, kad es ļoti labprāt vēl dziedātu Vāgnera lomas. Protams, liriskākas, ne jau dramatiskā soprāna lomas. Bet man tik ļoti iepatikās, un pats galvenais, ka man pārsteigums bija, cik ļoti ērti es jūtos šajā valodā, šajā repertuārā, un tas man liek atcerēties, ka mūzikas akadēmijā savos studiju gados es dziedāju Vāgnera Vezendonklīderu ar Pēteri Plakidi, un tas man bija kamera mūzikā arī beigšanas eksāmenā, un es atceros, ka jau toreiz, nu, protams, es biju vēl jauna un nebija vēl izveidojusies ne balss, ne kas, bet jau toreiz man bija samērā, nu, tiksim tā, ērti, salīdzinoši ar citām lietām, un arī tagad es vienkārši biju pārsteigta. Protams, es nesaku, ka tas ir ļoti viegli, un kad uzēju uz skatuves, tur neko nedari, bet savā ziņā es jūtu, ka tas man ir no vienas puses pat dabīgāk kaut kur nekā dziedāt itāļu valodā, un tas man ļoti pārsteidza, jo esmu mācījusies Itālijā vai ne, un ir tā itāļu, teiksim, Belkanto vai ne, tas viss, un izrādās, ka es tomēr varu arī Vāgneru to dziedāt.
Jūs jau pieminējāt pandēmiju, un tad, kad tā sākās, tad es zinu, kā teica, nu, tas ir diezgan riskanti mākslas pasaulē, jo cilvēki pieradīs nekur neiet, jā, un varbūt nevisam neatgriezīsies. Man jau pašai liekas, ka viss notiek, un nekas nav piepildījies no tiem sliktajiem scenārijiem, bet kā jūs pati, nu, tajā mākslas pasaulē jūtat to ietekmi pandēmiju, tad karš, vai to kaut kā jūt mākslinieks?
Nē, nu es domāju, ka jūt, protams, ir kaut kādas izmaiņas un nu, pirmām kārtām jau es domāju, ka arī tīri ekonomiski bija lieli zaudējumi daudziem opernamiem un tāpēc ir diezgan grūti atkal atpakaļ dabūt publiku. Es vienkārši lasīju arī Jonas Kaufmanu interviju un viņš minēja par to, ka viņš dzied gandrīz pustukšās zālēs, kas man bija vispār šoks, jo es domāju, kā uz Jonas Kaufmanu nevar cilvēki nenākt, tas taču ir nu, super zvaigzne, vai ne? Nu jā, ļoti. Jāsaka, ka, protams, ir cietusi nu, ne tikai māksla un mūzika, arī, protams, turisma industrija, kaut vai tie paši lidojumi tagad ir ļoti dārgi, kaut kur vispār aizlidot un pārvietoties nav vairs tik viegli, kā bija kādreiz. Es domāju, nu, tīri finansiāli ir atļauties to. Un arī, nu, kaut kā, es domāju, ka sadalās pasauli lokālāk šobrīd, nav vairs tik internacionāli, kā bija kādreiz, jo skatos, ka tomēr vairāk izvēlās vietējos dziedātājus, nekā kādreiz, ka, piemēram, es lidoju speciāli uz New Yorku, lai dziedātu Mikaēlas lomu. Un tagad viņi paskatīsies, varbūt kāda vietējā tur apkārt ir, kas var nodziedāt Mikaēlu.
Tā kā tās tendences mainās tomēr šī rezultātā.
Es domāju, ka tādā ziņā tā krīze tomēr ir ietekmējusi, bet, nu, tas jau nenozīmē, ka viss ir apstājies, protams, kad viss notiek un dziedātājiem ir lomas un visādi jauni pienākumi, tā kā jā, viss turpinās. Mm-hmm.
Vienreiz preses konferencē arī, laikam, Siguldas operas svētku saistībā, jums viens žurnālists jautāja, Maija, nu kā tad jūs uzturat sevi tik labā formā? Un tad jūs teicāt, pavisam tāda banāla lieta, es vienkārši eju uz trenažieru zāli. Forma joprojām laba, joprojām arī tas pats paņēmiens.
Nu jā, un jāsaka arī kaut kā pēdējā laikā arī tomēr diēta. Jo, nu, sports un diēta, tie ir tie divi, kas mūs uztur formā. Un, jā, nu, dzīvojot Austrālijā, tagad es esmu Sidnejā, tā kā, nu, pastāvīgi dzīvoju. Un ir, protams, jūtami tas, ka arī labs laiks un klimats ietekmē. Tomēr, nu, tad var arī vairāk uzturēties svaigā gaisā, vairāk kustēties, vairāk arī ēdiens ir, teiksim, tāds multikulturāls. Es ļoti mīlu āziešu ēdienu, piemēram, un arī kaut kā, nu, jā, nu, tas abi divi, vai ne, sports un diēta, tie ir neatņemami.
Sports tas ir tāda spēka vingrinājuma trenažieru zālē pārsvarā vai, nu, vai grupu vingrojumu?
Nē, man kaut kā patīk vairāk tā kā kaut kā dziedātāji tādi individualisti ir, man liekas. Es esmu vispār cīrulis. Es ceļos ļoti agri, ap 4-5 no rīta. Tagad īstenībā es atklāju, atkal pateicoties Covid, ļoti daudzas lietas, ko es atklāju par sevi, jo es nekad mūžā to nezinātu, ja izrāda beidzās ap 12, tad tu tiec gulēt varbūt 2-3, nu, protams, tu piecelies 9-10. Bet Covid laikā, nu, nekas nenotika, un tad tu saproti, o, pagad, nu, īstenībā man kaut kā vairāk prasās no rītiem celties agrāk, un tad man patīk, nu, aiziet kaut kur iei pie jūras tuvāk, uz kādu saulēktu paskatīties, vai ne, kaut kā iedvesmoties tai dienai, kaut vai pastaiga, vai, nu, kaut kāds minimāli sports nedaudz un iedzert kafiju. Jā, nu, kaut kā tas viss ar to, es esmu rīta cilvēks noteikti. Es atklāju, ka es esmu rīta cilvēks, bet kas ir, protams, atkal grūti, jo par laimi Vāgners sākās diezgan agri, ap 4:15. Dienā, nu, tam man nenāca miegs, bet es domāju, kā tā būtu tagad atgriezties uz tām vēlajām izrādēm. Nu, es ļoti ceru, ka kādu kafiju tikšu cauri tai travietai, bet tajā cilienā neaizmigšu.
Un ko jūs vēl gribat vasarā paspēt izbaldīt?
Nu, Latvijā, protams, vienmēr ir ļoti jauki un skaisti un tik reti tagad sanāk atbraukt. Un man šeit dzīvo vēl omīte. Faktiski visi pārējie ir izbraukuši kur no kurais. Un tad mēģinu satikt omīti, cik iespējams, palikt, padzīvoties kopā, un viņi man ļoti mīļi, ir 89 gadi jau tagad ir, un turās, un malacis, un nu tā, un satikt kādus draugus, un vienkārši nedaudz vēl palikt kādas dienas, bet, nu, drīz jau būs augustā jādodas atpakaļ, jā.
Paldies mums, Maija, par sarunu un uz tikšanos Siguldā.
Paldies!